Moikka! Tällä videolla lähdetään katsomaan vähän kirjoittamisen tyylejä. Toki ihmisillä on erilaisia tyylejä ja myös gradussa voi jossain määrin olla luova, mutta se on tieteellistä tekstiä ja tiettyjä periaatteita silloin noudatetaan. Ja lähteistä on toinen video, niistä ehkä ihan vähän tässä videolla, enemmänkin siitä, että mitä se kirjoittaminen nyt isommassa mittakaavassa on ja joitain teknisiä yksityiskohtia. Ensimmäisenä haluan sanoa, että tieteellinen teksti ei tarkoita monimutkaista tai vaikeaselkoista tekstiä, vaikka sitä on aikojen kuluessa sellaisena kirjoitettu. Eli jos luet artikkelia, missä tuntuu, että et yksinkertaisesti ymmärrä, varsinkin jos se on suomen kieltä ja yrität sitä lukea, niin silloin todennäköisesti se on kirjoitettu huonosti. Eli sen pitäisi olla varsinkin gradun ja tutkimusten johdantojen ja pohdintaosion pitäisi olla sillä tavalla kirjoitettu, että myös sen tieteen alan ulkopuolinen voisi siitä ymmärtää ainakin suuren osan, jos on lukutaitoinen ja kykenee niin kuin yleisesti ottaen tekstejä lukemaan. Eli ennen kaikkea kirjoita selkeää suomen kieltä niin, että se on ymmärrettävää. Ja joskus kannattaa omia ajatuksia testata niin, että kertoo äidille, isoäidille, kaverille sen asian, jotta se on sillä, että sä oikeasti oot itse sen ymmärtänyt ennen kuin sä kirjoitat sen sinne tekstiin. Koska usein me lähdetään kirjoittamaan viitataan sinne aikaisempaan kirjallisuuteen, ehkä englanninkieliseen, ja siitä tekstistä voi tulla aika kömpelöä. Eli siinä mielessä kannattaa niin kuin miettiä läpi se asia, että mä oikeasti ymmärrän sen ja sitten kirjoittaa se ylös. Ja sitten voi lähteä miettimään, että tarviiko siihen jotain parempia sanoja, ehkä jälkikäteen. Toki sitten tarvitaan niitä tieteellisen alan käsitteitä, eli ei suinkaan jätetä niitä pois, mutta semmoiset oleelliset käsitteet tulisi aina määritellä siellä artikkelissa ja gradussa. Ja myös selvittää suhde rinnakkaiskäsitteisiin. Eli jos mä käytän ihan vaikka käsitettä kiusaaminen, niin mun on tärkeää kertoa, että mitä mä tällä tarkoitan tällä kiusaamisella. Ja mä haen silloin tutkimuskirjallisuudesta, aikaisemmasta kirjallisuudesta määritelmiä ja totean, että kiusaaminen on tahallista, toistuvaa ja usein siellä on valtasuhteet. Ja viittaan niihin tutkimuksiin tai ihmisiin, jotka tämän ovat ikään kuin sanoneet. Toki siinä mennään jo aika pitkälle näissä viitteissä, mutta se on hyvän käytännön mukaista. Koska kiusaamisesta on myös paljon arkikäsityksiä. Ihmisillä on erilaisia ajatuksia, että jos me vaan sanotaan, että tutkimme kiusaamista, niin ei voida tietää, mitä silloin tarkoitetaan. Ja mä tekisin hyvin selvän eron, että kiusaaminen on aggressiivista käyttäytymistä, eli väkivaltaista käyttäytymistä, mutta kaikki aggressiivinen käyttäytyminen ei ole kiusaamista. Eli tärkeää ikään kuin sitä rajanvetoa tehdä myös muihin lähikäsitteisiin. Ja oleellista on, että käytät sitä samaa käsitettä läpi johdannon, jonka olet määritellyt. Joskus ne käsitteet voi olla vaikeita, esimerkiksi itseohjautuvuusteoria. Ei sano ehkä maallikkolukijalle mitään, edes tieteen tekijälle se ei välttämättä sano mitään. Eli mun täytyy se hyvin määritellä, mutta mä en ala sit puhumaan välillä esimerkiksi sisäisestä motivaatiosta tai muista asioista, jotka ehkä liittyy siihen, mutta mä käytän nimenomaan sitä teoriaa, sitä käsitettä. Tai jos mä sanon, että mä käytän kiusaamiskäsitettä, niin mä en sitten vaihda sitä välissä väkivaltakäsitteeksi. Ja ehkä yksi semmoinen mun tärkein ohje on se, että kirjoita vain merkityksellisiä lauseita ja kappaleita. Eli hirveän paljon me tutkijat ja opiskelijat ja oikeastaan kaikki kirjoitetaan, tykätään tämmöisistä rönsyilevistä hienoista lauseista. Ja mä oon monesti itseltäni löytänyt niitä ja lukenut tutkimuksissa, joissa jää lukemaan jotain lausetta, että mitä tämä nyt sitten oikeasti tarkoittaa. Sen lauseen voisi sieltä poistaa, koska se on vaan hienon kuulonen, mutta oikeasti sillä ei olekaan merkitystä. Eli pysy semmoisessa merkityksellisissä asioissa. Tutkimuksessa iso linja on se, että sun tehtävä on kannatella ja johdatella lukijaa. Eli hänen ei tarvitse yrittää ymmärtää tai löytää tekstistä niitä oleellisia kohtia, vaan sen tekstin pitäisi rakentua kokonaan niin, että sä ikään kuin johdattelet häntä, kerrot hänelle asioita, pidät kädestä kiinni, että hän varmasti ymmärtää, mitä tarkoitat. Eli tässä on tosi tärkeää, että se kokonaisuus pysyy eheänä ja selkeänä, jolloin esimerkiksi otsikoinnit on auttamassa lukijaa, siellä on hyvät selkeät kappalejaot ja se on rytmitetty se teksti. Ja siinä on sidosteisuutta, eli kappaleet ikään kuin kertoo, että mitä tulee seuraavaksi. ei metatekstejä, että seuraavaksi tulee tätä ja tätä, vaan se asia itsessään johdattelee siihen seuraavaan. Eli tämä on semmoinen kirjoitustaito, mitä joutuu ja saa harjoitella paljon, jotta siitä tulee todella, todella semmoinen mielekäs lukijalle. Ja tämmöisiä hyviä highlightteja, että mitä kannattaa sitten lopuksi viimeistään tarkistaa, että onko jokaisella kappaleella merkitys. Eli onko tämä kappale nyt tämän mun tutkimuksen kannalta oleellinen, että tässä on todellakin se asia, mitä mä haluan sanoa. Onko se kappale riittävän lyhyt? Eli jos se alkaa olla yli puolen sivun mittainen, niin se on todennäköisesti liian pitkä ja lukija jo unohtaa sen asian matkan varrella. Ja sitten samalla voi tarkistaa, että onko siinä nyt vain yksi asia. Eli se olisi tärkeää, että yksi kappale sisältää yhden temaattisen asian, minkä sä nostat ja avaat siinä kappaleesta. Yhden tutkimuksen kuvaus tai yhden ilmiön tietynlaiset tutkimukset voisi olla yhdessä kappaleessa. Tai sitten jonkun käsitteen määrittely on siinä kappaleessa. Sen kappaleen pitäisi olla sisäisesti eheä. Se alkaa usein niin, että se ensimmäinen lause jo kertoo, että mitä tässä seuraavaksi tulee. Sitten siinä tulee tarkennusta ja sitten se päätös vielä kappaleelle. Ja tosiaan se siltaa se loppu yleensä siihen seuraavaan asiaan. Ja mä oon lukenut vähän tämmöistä Zintzerin On Writing Well-kirjaa, joka on ihan mielenkiintoinen, että se on suunnattu oikeastaan kaikenlaisille kirjoittajille, jotka kirjoittaa ei-fiktiivistä kirjallisuutta, myös journalisteille. Niin siinä on hyviä tämmöisiä esimerkkejä, että mitä hän yrittää opastaa ihmisiä kirjoittamaan. Ja tässä hän sanoo, että each paragraph has its own integrity of content and structure. Toinen tämän Zintzerin hyvä neuvo on: the secret of good writing is to strip every sentence to its cleanest component. Eli jokaisella lauseella on merkitys. Käy sieltä gradusta viimeistään viimeistelyvaiheessa joka ikinen lause ja tarkista, onko ne liian pitkiä. Jos siinä on 4, jopa 5 riviä siinä lauseessa, niin voit lähteä katsoa, että pitäisikö tätä lyhentää. Voisiko tämän asian sanoa yksinkertaisemmin? Ja jopa lyhyissä lauseissa joskus on hyvä miettiä, että onko tämä yksinkertaisin tapa ilmaista tämä asia, vai onko siellä jotenkin käännetty lause hassusti eri päin, että siitä tulee turhanpäiten pitkä. Esimerkiksi joskus me käytetään passiivia. Tämä tutkimus toteutettiin tutkijoiden toimesta, niin voisiko sanoa, että tutkijat toteuttivat tutkimuksen. Ja sitten myös se, että onko siinä lauseessa ikään kuin turhia sanoja tai toistoa. Eli monesti me saatetaan sanoa, mäkin saatan sanoa, että toistaa jonkun asian, mutta sitten kun mä mietin, että onko näillä sanoilla oikeasti eroa, niin välttämättä sä et sitä toista sanaa tarvitse. Ja sitten se, että onko tämä lause tarpeellinen. Eli poistetaan ne turhat korulauseet ja rönsyylyt, tai jos se lause toistaa ihan saman asian kuin edellä, sitä kuitenkaan niinku avaamatta tai syventämättä, niin silloin jommankumman näistä lauseista voisi poistaa. Ja silloin me saadaan tiivistä. Yksinkertainen on kaunista on tässä ehkä se ohjenuora, sen sijaan, että me tehtäisiin kauhean koristeisia ja hienolta kuulostavia lauseita. Ja toki sitten se kokonaisuus on se ydin, eli kun ollaan kappaleet katsottu, lauseet katsottu, niin sitten myös sen kokonaisuuden tulisi muodostaa sellainen eheä runko, ja lähtien ihan aikamuotojen käytöstä, että niitä käytetään jotenkin järkevästi ja systemaattisesti. Gradussa ne vähän vaihtelee eri osien osalta, mutta juuri sanoin siitä käsitteiden käytössä, että käytetään samaa käsitettä. Otsikoinnit olisi jollain tavalla samaa tyyliä ja niin, että lukija jotenkin pysyy siinä mukana, pystyy löytämään asiat. Taulukot ja kuviot on eheästi samanlaisia sen oman gradun sisällä ja viittaustekniikka on yhdenmukainen. Ja kaiken kaikkiaan se ulkoasu, että yhden sivun ei ole isommat marginaalit ja pienemmät, niin nämä tekee lukijalle heti semmoisen selkeämmän vaikutelman. Ja tästä on tehty ihan tutkimusta, että se yksinkertainen on usein parempi, mutta me ihmiset tahdotaan toimia niin, että me tehdään asioista monimutkaisesti, kun on tarpeen. Ja tämä oli hauska tutkimus, jos käytte tätä katsomassa, niin siinä pyydettiin miettimään, että minne pitäisi mahdollisimman vähin palikoin saada toi katto pysymään. Ja siellä tuli vaikka mitä ehdotuksia sinne ja siinä löydettiin, että paineen alla ihmiset tekee monimutkaisempia ratkaisuja, vaikka se kaikkein yksinkertaisin saattaisi olla se kaikkein paras. Ja yksinkertaisuudesta jo sanoin, että turhia sanoja, lauseita pois, ja myös se metateksti, eli ne on ehkä turhia semmoisia, että aloittaa lyhyessä, tiiviissä gradussa, että seuraavaksi tulen kertomaan tämän ja tämän asian. Artikkeligradu on tiivis ja siihen ei silloin tarvitse niitä metatekstejä. Vähän niistä aikamuodoista tässä kirjoittamispläjäyksessä. Ja usein kannattaa käyttää maalaisjärkeä, eli mikä aikamuoto tähän kuuluu. Tyypillisesti kirjallisuuskatsausjohdanto on kirjoitettu imperfektissä tai perfektissä, eli kerrotaan, mitä aikaisemmissa tutkimuksissa on tehty tai havaittiin. Sitten taas kun kuvaat käytössä olevaa teoriaa, niin silloin voit toki käyttää presenssiä, koska se on ikään kuin olemassa. Tai sitten joku tämmöinen hyvin yleinen, jos on vedetty jo tutkimuksista selkeitä johtopäätöksiä, niin voidaan sanoa, että naiset on tyypillisemmin miehiä useammin. Ja toki siihen olisi hyvä olla se tutkimusperuste taustalla. Ja samoin sitten presenssiä käytetään, kun esitetään omat tutkimuskysymykset. Eli ihan kysymysmuoto ei ole suinkaan imperfektissä, vaan sanotaan, että ovatko naiset ja miehet vai naiset masentuneempia kuin miehet. Eli ei kysytä olivatko kysymyksellä. Mutta sitten kun viittaat omaan tutkimukseen ja siihen, mitä olet tehnyt tai teit, niin silloin yleensä käytetään imperfektiä. Ensinnäkin sen oman tutkimuksen voi jo avata siinä, että tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää. Toki jos se on voisi olla myös presenssissä jossain kohtaa sitä tutkimusta, riippuen vähän siitä paikasta. Mutta kaikki, mitä käytännössä teit jo, niin ne on imperfektissä. Lähetimme tutkimuskysymyksen, analysoin aineiston, löysin tuloksen ja näin poispäin. Käytin T-testiä, lukee täällä. Mutta sitten kun teet tämmöisiä johtopäätöksiä niistä tuloksissa tai osoitat siellä kirjallisena olevaa taulukkoa, että kuten taulukossa yksi näemme, naiset ovat miehiä uupuneempia, niin silloin se voi olla presens silloin, kun viittaat niihin tuloksiin. Eli tässä täytyy välillä vähän miettiä sitä, että mikä aikamuoto sitten on käytössä. Sitten vähän kursiivista ja lihavoinnista. Ja yleensä suosituksena on käyttää harkiten, eli siitä tekstistä ja gradun tutkielman ulkomuodosta tulee hyvin sekava, jos siellä on paljon kursiivia ja lihavointia ja lainausmerkkejä. Ja toinen tärkein ohje on se, että olet systemaattinen. Eli kun tietyllä tapaa käytät kursiivia, niin käytät sitä kursiivia aina sillä tavalla siinä omassa tutkielmassa. Tämmöisiä yleisiä ohjeita, ehkä APANkin mukaisia, on se, että jos tuot jonkun käsitteen, niin se voidaan laittaa kursiivilla ensimmäistä kertaa, kun se määritellään, jonka jälkeen sitä ei enää kursivoida. Sitten esimerkiksi kirjojen ja tämmöisten teosten nimet voivat olla kursiivilla tai ovatkin yleensä siellä myös itse asiassa lähdeluettelossa. Tilastolliset määreet, esimerkiksi tässä P-arvoja, KA, silloin kun ne on tämmöisiä lyhenteitä, niin ne on kursiivilla. Ja sitten samoin asteikkojen ankkurit, eli tämä teksti, jos teillä on joku skaala ja siellä on joku määrite, niin ne kirjoitetaan kursiivilla. Mutta tämä numero olisi silloin ei-kursiivilla. Tämä itse asiassa saattaa tässä olla, mutta sen ei pitäisi olla. Sitten taas lainausmerkkejä käytetään tekstin sisäisissä lainauksissa. Eli jos lainaat jonkun toisen kirjoittajan kommenttia tai suora sitaatti, niin se laitetaan lainausmerkkeihin. Ja samoin esimerkiksi aineistoesimerkit, jos ne on siellä tekstin joukossa, niin silloin ne on lainausmerkeissä. Ja silloin sitä ei enää laiteta kursiivilla. Helposti me käytetään sekä kursiivia että lainausmerkkejä, mutta yksi riittää ja tässä kohtaa se olisi lainausmerkki. Ja lihavointia sanoisin, että aika vähän käytetään sit se tekstin sisällä, että lähinnä otsikoissa on sit lihavoituja asioita. Ja jos se, kun sanoin jo tuosta lainauksista, niin siellä, jos ne on tekstin sisällä, niin ne on lainausmerkeissä, mutta sitten jos lainaus on pitkä ja tämmöinen ohjenuora, että yli 40 sanaa, tai muuten tarvii selkeyttää sen, erottaa sen sieltä tekstistä, niin silloin se tulisi sisennettynä tänne tekstiin. Ja tässä on gradussa on käytetty hieman pienempää fonttia, jolloin se erottuu. Eli tämä on nyt sellainen ohje, että jos siellä on pitkiä lainauksia, niin tällä tavalla ne sitten laitettaisiin. Ja sitten vielä kirjoituksesta se, että kirjoita aina omin sanoin. Eli plagiointi voi tapahtua vahingossa, saatat ehkä kopioida omaan tekstiin jonkun tekstin, että tätä tulen myöhemmin muokkaamaan ja sitten se vahingossa jääkin sinne. Tai sitten on paljon lauseita, jotka vaan jää elämään meidän mielessä, niin sitten sitä tulee käytettyä. Ja sen takia on esitarkastusvaiheessa myös tämä Turnitin tunnistus, jolloin voidaan sitten vielä katsoa ne, että täytyy kirjoittaa uusiksi. Mutta se kannattaa siinä kirjoitusvaiheessa jotenkin varmistella, että kirjoitat asiat omin sanoin. Hyvin tyypillistä on myös tämmöinen fingelska, koska me luetaan paljon englanninkielisiä tekstejä, niin sitten me helposti ruvetaan kääntämään niitä. Ja mä ajattelen, että sekin on plagiointi, jos kääntää suoraan. Ja lisäksi siitä tulee todella kömpelyä siitä tekstistä, jos se sitä yrittää englannista kääntää. Eli se on, tällöin on just hyvä miettiä, että jospa selittäisin tämän asian toiselle tai edes ääneen, niin silloin se on usein helpompi kirjoittaa. Hyvä. Ja sitten tästä englannin kielestä siltauksena tähän käsitteiden määrittelyyn. Eli meillähän on paljon sitten tutkimuksia, joissa on englanninkielisinä ne termit, mitä me halutaan käyttää. Ja ensisijaisesti kannattaa etsiä suomenkielisiä lähteitä ja mitä siitä on käytetty. Tutkijoiden piirissä saatetaan käyttää vaihtelevia termejä, jolloin sun on hyvä kertoa se, että miksi olet valinnut tämän termin, jos huomaat, että sitä on käytetty eri tavoin. Tai viitata siihen suomenkieliseen tekstiin, että käytämme tätä, koska sitä on käytetty täällä. Niillä käsitteillä voi olla joskus erilaisia merkityksiä suomen kielessä, tai me ei välttämättä saavuteta sitä ihan sitä, mitä se englanniksi sitten on ja yrittää sanoa, niin silloin varsinkin se käsitteen määrittely on tärkeää. Ja silloin se kannattaa tehdä niin, että kertoo sen käsitteen suomeksi, ja sitten tulisi sulkuihin se englanninkielinen kursiivilla, ja toki sitten se, että mistä se on otettu, se englanninkielinen tai tämän teorian kehittäjät ja se teksti, mistä se on otettu. Ja sitten taas siirrytään vähän toiseen aiheeseen, eli lähteiden käyttöön taas. Ja tässä on yksi asia, mikä on ehkä hyvä miettiä, on se, että millä tavalla kirjoittaa. Eli paljon puhutaan siitä, että olisi parempi kirjoittaa aihelähtöisesti sen sijaan, että aloittaisi aina sen kirjoittajan nimellä vaikkapa sen lähteen. Eli tämä aihelähtöinen tarkoittaa sitä, että sä lähdet puhumaan siitä asiasta. Kiusaamisen määrä on yhteydessä työyhteisötekijöihin ja sitten se kirjoittajat jää tänne sulkuihin. Toinen vaihtoehto olisi sanoa se, että Ertesvok ja Roland löysivät. Ja enemmän suosittaa sitä aihelähtöistä, jolla me pysytään asiassa, ei niinkään nosteta niitä kirjoittajia ikään kuin siihen esille. Eli se suuntaa vähän sitä huomiota. Mutta ajattelen, että näitä voi käyttää rinnakkain, koska se rytmittää myös tekstiä, kun välillä muutat sitä tyyliä. Ja sitten vielä yksi tämmöinen tärkeä asia, mistä tykkään puhua, on passiivin ja aktiivin käyttö. Me hirveän helposti tutkijat ja opinnäytetyöntekijät lähdetään tekemään ikään kuin kadottamaan itsemme siitä, että tämä tutkimus tehtiin ja tämä toteutettiin ja analysoitiin kenen toimesta. Niin APA nykyään suosittaa aika vahvasti sitä aktiivin käyttöä, eli ihan rehellisesti voi sanoa, että analysoimme aineiston, tutkimme tätä asiaa, emme löytäneet tietoa näistä asioista, eli siinä voi ottaa sen tekijän mukaan. Toki tieteellisessä tekstissä ei korosteta sitä minuutta tai egoa, eli se on edelleen, voidaan jonkin verran passiivia käyttää, mutta yleensä voi ajatella se, että jos se lause menee monimutkaisemmaksi passiivin takia, niin sitten vaihtaa sen aktiiviseksi. Yleensä se aktiivinen on suoraviivaisempi ja selkeämpi. Ja se on myös sitä, että sä otat sen tunnustuksen siitä omasta työstä, mutta myös vastuun. Eli sitä tutkimusta ei vaan tehty jonkun toimesta, vaan sinä teit sen tutkimuksen. Eli tässä on nyt esimerkkejä, missä voisi miettiä erilaista tekniikkaa, eli voi laittaa sen me-muotoon, jos me analysoimme aineiston. Toki jos sitten huomataan, että joku muu sen teki sen asian, esimerkiksi hyvin tyypillistä on kirjoittaa tutkimusavustaja suoritti rekrytoinnin, niin tämä kannattaisi kirjoittaa tutkimusavustaja rekrytoi. Tai kysely toteutettiin hankkeen tutkijoiden toimesta, niin hankkeen tutkijat toteuttivat. Ja sitten voidaan myös viitata niihin tuloksiin jollain tavalla, esimerkkinä tulokset uupumusmittarin osalta näyttivät, niin se kannattaisi ehkä vaihtaa muotoon uupumusmittarin tulokset olivat tai osoittivat. Ja sitten vielä yhtenä asiana tämä lyhenteiden käyttö. Eli kaiken kaikkiaan tekstin sisällä suositellaan, että lyhenteet kirjoitettaisiin auki, mutta sulkujen sisällä niitä voi käyttää. Eli jos teillä on lähdeviite ja siihen eteen haluatte laittaa esim., niin silloin voi käyttää esim. Ja sitten kertoa ne lähteet. Mutta sitten tekstissä niin olisi parempi kirjoittaa esimerkiksi Ertesvåg ja Broland löysivät. Eli mieluummin kirjoittaa ne auki, ne lyhenteet. Sitten jos siellä kuitenkin käytetään niitä lyhenteitä tekstissä, jos on hyvin pitkiä sanoja tai jotenkin semmoisia, mitkä on helpompi ehkä saada lyhenteenä haltuun, niin silloin ne pitäisi määritellä ensimmäisen kerran mainittaessa. Mutta itse ajattelen usein, että kannattaa kysyä, tarviinko niitä lyhenteitä. Eli hirveän paljon mennään tutkimuksiin, joissa jotkut eri niin kuin asetelmat, vaikka laitetaan LD, MD, ja sitten niitä saattaa olla viisikin siellä tutkimuksessa, ja sitten lukijan pitäisi muistaa sen tutkimuksen ajan, mitä ne oli. Ja loppujen lopuksi ne ei välttämättä ole kauhean pitkiä ne sanat, millä sen pystyisi paremmin avaamaan. Eli joissain kohti on parempi kirjoittaa auki, kun käyttää itse keksimiä lyhenteitä. Ja yksi tämmöinen tyypillinen esimerkki on ehkä opetushallitus, joka toki voi käyttää OPH, mutta mä oon alkanut kirjoittaa sen itse auki, koska se on oikeasti aika lyhyt. Eli sitä ei ehkä tarvitse sinne lyhentää. Ja varsinkin, jos se on vain kerran se sana siellä mukana, että vaikka se olisi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, mikä on pitkä kerran tai kaksi, niin ehkä sen voi silloin kirjoittaa ihan auki. Sitten kun lähdetään sinne ihan, että miten sitä sitten hallinnoidaan sitä dokumenttia, niin käytä tyylejä. Eli jos otat valmiin gradupohjan, niin siellä on valmiiksi teille laitettu tämmöiset tyylit, eli ne on teille valmiiksi rakennettu tietyllä tavalla. Käyttäkää niitä, pysykää niissä. Se helpottaa sen dokumentin hallintaa ja se pysyy paremmin siistinä. Eli se kannattaa ensisijaisesti opetella muutenkin kirjoittamisessa, koska se on yllättävän hyödyllistä. Ja sivunumerosta ohjeistetaan siellä gradusivulla, että se aloitetaan sieltä nimiosivulta, mutta Word-toiminnoilla sen pystyy sieltä piilottaa ja se jatkuu sitten läpi sen tutkimuksen. Ja se olisi siellä oikeassa yläkulmassa. Ja tosiaan tässä on vielä esimerkki siinä, että tämä on nyt mun koneella Macissa näkyy tällä tavalla nämä eri tyylit. Teillä voi olla hieman erinäköinen, mutta se on Styles tai tyylit nimellä, josta näitä pystyy sitten myös muokkailemaan halutessaan, mutta tätä gradupohjaa nyt ei kannata ehkä rikkoa. Mutta tarvittaessa voi lisätä sinne uusia tyylejä, jos ehdottomasti tarvitaan. Mutta siellä on valmiiksi annettu tekstikappale, tyyli, jolla aloitetaan nämä esimerkiksi otsikon jälkeen halutaan kirjoittaa niin, että se alkaa sieltä ihan sivun laidasta, jolloin sinne ei tule sisennystä. Kun taas sitten täällä on tämä leipäteksti, niin se olisi tämä, täällä näkyy tämä kakkoskappale, niin siitä lähtisi sitten, se on sitten leipätekstityylillä. Ja se tapahtuu niin, että se riittää, että klikkaa johonkin kohtaan sitä tekstiä ja klikkaa tuon tyylin, niin sen pitäisi koko teksti muuttaa. Tai sitten voi maalata sen koko tekstin ja sitä kautta muuttaa. Ja täällä on myös otsikoille jo valmiiksi nämä omat tyylinsä, joten niitäkin sitten suosittelen hyödyntämään. Gradussahan suositellaan kahden tasoisia otsikoita. Eli siellä olisi pääotsikot on yleensä ne johdanto, menetelmät, pohdinta, tulokset, luku jäi välistä. Ja sitten jokaisen alla voi olla alaotsikoita. Ja tämä on nyt se suositus, että siellä olisi vain tämän 1.1, 1.2 tasoisia. Toki tarvittaessa niitä voisi olla enemmän, mutta ohjeessa nyt suositellaan, kun tämä on tiivis gradu, niin ehkä niitä ei tarvitse enää sitten pilkkoa sinne kolmannelle tasolle. Mutta jos tarvitsee havainnollistaa, niin sitten voisi käyttää tämmöistä rivin alkuotsikkotyyppiä, jolloin se ikään kuin toimii jonkinnäköisenä otsikkona, sen liha voi ja sitten piste perään. Mutta tosiaan se ohje on se, että jos teillä on alaotsikoita, niin varmistakaa, että niitä on sitten vähintään kaksi. Eli jos tässä olisi vain yksi, niin sitten se kannattaisi kirjoittaa sinne mieluummin sinne sisälle, kun sitten tehdä yksittäistä otsikkoa. Joo, ja sitten vielä lyhyesti näiden taulukoiden ja kuvioiden käytöstä. Ja sanoinkin jo, että pitäisi olla systemaattinen siinä työssä, mutta siihen on sitten tarkempiakin ohjeita. Ja näitä kannattaa aina miettiä, että onko tarpeen ottaa taulukkoa käyttöön. Jos se helpottaa lukijaa, eli se jollain tavalla havainnollistaa sitä työtä, siellä muuten tulisi monen rivin selostuksia ja lukija eksyy matkalla, niin silloin yhdellä silmäyksellä voi saada sen kokonaiskuvan. Tai varsinkin tuloksia, kun raportoidaan, niin tutkijat tykätään itse löytää ne tulokset sieltä ja sitten tekstissä enemmänkin kerrotaan, että mitä siellä nyt sitten osoitetaan siihen taulukkoon ja kerrotaan, että mihin suuntaan ne on. Eli pointataan sieltä ne oleelliset kohdat. Mutta se, että saadaan se kaikki informaatio mukaan, niin taulukko on yleensä se oikea ratkaisu. Mutta kuitenkin pitäisi välttää turhia taulukoita ja turhia kuvioita. Että jos siellä on vain muutama tilastollinen tunnusluku, niin ne kannattaa kirjoittaa sitten auki tekstiin. Taulukossa olevia asioita ei toisteta sellaisenaan, eli ei lähdetä niitä numeroita uudestaan kirjoittamaan, vaan silloin viitataan taulukkoon. Tai sitten joskus voi olla hyödyllistä joitain numeroita sieltä poimia, mutta silloinkin viitataan, että ikään kuin osoitetaan se, että tämä oli tärkeä tässä taulukossa. Eli silloinkin tavallaan sen lukijan kannalta hyödyllisellä tavalla yritetään kirjoittaa asia. Jokaisen taulukkoon kuitenkin pitää viitata, eli yksikään taulukko ei ole ilman viittauksia, eli se on sen tekstin apuna ja ohessa, mutta sen pitää kuitenkin olla luettavissa itsenäisesti. Eli taulukon ja kuvion teksti, otsikko siellä yläpuolella pitäisi olla riittävän informatiivinen, kaikki lyhenteet pitäisi olla selitetty taulukossa, jotta lukija pystyy sen pelkästään sitä taulukkoa katsomalla, että mitä tässä taulukossa on, ja pystyy sitä tulkitsemaan. Ja tätä jo sanoin, että taulukot ohjeiden mukaan ja pysy uskollisena kautta linjan, eli että ne taulukot olisivat saman työn sisällä samanlaiset. Ja teknisesti vielä on se oleellista, että siellä numeroidaan, eli siellä on juokseva numero sekä taulukoilla että kuvioilla, ja alkaen ykkösestä ja se menee läpi sen tutkielman. Eli jos siellä on johdannossa taulukko, niin se on ykkönen, ja jos on sitten pohdinnassa toinen taulukko, niin se olisi sitten kakkonen. Ne taulukko, yksi kuvio ja numero kirjoitetaan sen taulukon päälle lihavoituna pienin kirjaimin, ja sitten sen alle tulee otsikko. Eli jos mä tuosta annan esimerkin ennen kuin mennään eteenpäin, niin tämä otsikko taas kursivoidaan. Ja tosiaan sen olisi hyvä olla mahdollisimman informatiivinen niin, että lukija saa selvää, että mitä tässä taulukossa tai kuviossa on. Ja tämän jo sanoin, että sen pitäisi olla itsenäisesti luettavissa, jolloin näitä lisäselvityksiä, että jos halutaan pitää se otsikko kohtalaisen lyhyenä, niin näitä voidaan laittaa sinne taulukon tai kuvion alle. Ja tässä on nyt esimerkki tästä yhdestä kuviosta, joka on tehty Excelillä. Ja kannattaa tosiaan hyödyntää Excelia ja PowerPointia näissä kuvioiden tekemisissä. Se antaa yleensä siistimpää järkeä, kun Wordia voi olla helpompi sitten siirtää se sinne artikkeliin tai graduun. Ja tässä on nyt esimerkkinä laitettu eri ryhmistä, että sen sijaan, että näitä luettelisi siellä tekstissä, niin voi olla havainnollista, jos ne on oleellisia sen tutkimuksen kannalta. Jos mä vaikka haluan tutkia nimenomaan näiden ryhmien välisiä eroja, niin silloin saattaa olla hyödyllistä nähdä se kuvana. Taulukko voisi olla ehkä jopa parempi vaihtoehto tässä kohtaa, mutta tämmöinenkin vaihtoehto on. Sitten taas taulukot tehdään taulukkotyökalulla Wordissä, ja tässä on nyt esimerkki, suoraan esimerkki sieltä artikkelin gradupohjasta. Ja tässä pointataan just tämä, että siellä on lihavoitu otsikkotaulukko, sitten tämä otsikko on kursivoituna, mutta tässä on ehkä hyvä muistaa se, että englanniksi käytetään näitä ensimmäisen alkukirjaimen isoja kirjaimia oleellisissa sanoissa, mutta suomeksi se näyttää ehkä hassulta, niin siinä sanasi, että jos suomeksi teette, niin sen olisi hyvä olla sitten myös pienillä kirjaimilla ne loput kirjaimet, jollei se ole sitten nimi tai joku muu vastaava, minkä pitääkin olla isolla. Tässä onkin mielenkiintoinen taulukko, kun siinä on englanniksi otsikko ja sitten on suomeksi nämä itse taulukko, eli tämmöisiä toivon mukaan siellä ei nähdä raduissa. Ja täällä alla on sitten tämmöinen lisäselvityskohta, että täällä voisi olla vaikka huom-sana tai sitten aika tyypillistä tilastollisessa tutkimuksessa on P-arvojen merkitsevyystaso, jotka sitten avataan täällä ja merkataan ne tähdillä. Yksi tähti yleensä viittaa tuohon, tai siis riippuen tietty, että miten monta, millä merkitsevyystasolla tutkimus halutaan niin kuin raportoida. Mutta tyypillisin tapa on se, että toi 0,05 olisi yhdellä tähdellä, 0,01 merkitsevyystaso olisi kahdella ja sitten se 0,01, mikä on se tyypillisesti tiukin, olisi sitten kolmella tähdellä. Ja ne tulisi sitten tänne numeroiden perään toki sitten laittaa systemaattisesti. Täältä huomioikaa, että ei ole pystyviivoja, eli tämä on nyt APA-ohjeiden mukainen, eli näissä taulukoissa ei käytetä pystyviivoja ollenkaan. Joissain kohdissa se voi olla tarpeen, joten siinäkin saa käyttää harkintaa sitten, jos se ehdottomasti helpottaa sitä lukemista. Mutta sanotaan, että tilastollisten määreiden raportoinnissa ei kannata käyttää. Ja myös näitä vaakaviivoja käytetään sitten otsikoiden erotteluun. Sieltä taulukkotyökalusta löytyy aika hyvin valmiita sapluunoita ja sitten voi myös vähän käsin niitä sitten muokata, jos se ei juuri siihen istu. Taulukon on hyvä olla selkeä, mahtua yhdelle sivulle. Jos ei mahdu, niin sitten täytyy miettiä, miten sen tekee. Sitten yksi sellainen asia, mistä mä tykkään, mitä tässä ei ole tehty, on se, että pisteet kohdistuisi samaan kohtaan. Sitten tulee ihan pikkasen siistimmän näköistä. Ja tässä huomataan, että vaikka on suomeksi tehty, niin täällä on käytetty pisteitä nyt tilastollisissa suureissa. Ja nyt noissa graduohjeissakin lukee ja ainakin tuolla psykologilehden ohjeissa myös, että tutkimuksissa voi käyttää sitä englanninkielistä versiota, mikä ehkä on tyypillisempää tieteellisessä tutkimuksessa, niin silloin pilkun sijaan voisi käyttää sitä pistettä. Mä ajattelen välillä aina, että parhaimmillaanhan se tutkielma tai artikkeli, kirjoitus on tarina, jonka ihminen lukee ja ikään kuin nauttiikin siitä. Ihmiset kirjoittaa hyvin eri tavoilla tieteellisiäkin tutkimuksia. Jotkut voi olla semmoisia, että ne niin kuin herättääkin enemmän. Toki se on tieteellistä tekstiä edelleen. Mutta edelleen, vaikka se ei olisi mitenkään narratiivinen sillä tavalla, että siellä tulisi jotain draamaa, eikä siinä pitäkään olla kauhean suuria juonenkäänteitä, niin tarkoitus on, että se herättää lukijan mielenkiinnon. Eli sä otat sen lukijan siihen matkaan mukaan. Eli tässä on tämä matkametafora. Myyt sen, osoitat sen merkityksen, tuun mukaan. Tämä on niin kuin mielenkiintoista. Sä pidät tämän lukijan mielenkiinnon yllä. Eli ohjaat häntä siinä matkan varrella. Hän ei pääse eksymään harhapoluille. Se punainen lanka, fokus, pysyy siinä koko aika mukana. Sä johdattelet ja kannattelet lukijaa. Eli varmistat, että hän ymmärtää. Teet siltauksia. Eli ei tarvitse yrittää olla fiksumpi kuin on, koska lukija ei välttämättä ymmärrä. Hän lopettaa lukemisen, jos hän ei ymmärrä. Ja sitten jollain tavalla se lukija pitäisi tyydyttää lopussa, että olipas hyvä matka kuljettaa siis loppuun saakka, kertoa, mitä tämä tutkimus nyt antoi tähän mun tarinaan, mikä se lopputulos oli, ja sitten vielä niitä johtopäätöksiä siitä pohtia. Ja upottaa se sinne aikaisempaan kirjallisuuteen ja käytäntöön. Ja toki sitten näihin kuuluu aina se jälkipuinti, eli jokaisessa tutkimuksessa on tutkimuksen rajoitukset nimetty ja pohdittu sen tutkimuksen, että miten tästä voisi tehdä paremman, jotta se lukija tässä kohtaa pystyisi lähteä sitä matkaa tekemään yksin, eksymättä ja ehkä vielä vähän paremmin. Ja tosiaan tästä ehkä se, että vaikka se oma tutkimusmatka, mikä usein onkin, melko kuoppainen ja mutkainen, sä tuut menee harhapoluille mahdollisesti, saattaa olla myrskyä matkassa, kaikki ei mene ihan suunnitelmien mukaan, mutta se lopputulos sille lukijalle näyttäytyy eheänä kokonaisuutena, kuin se olisi sujunut hyvin. Eli kaikkia mutkia ei tarvitse siinä tutkielmassakaan sitten avata ja kertoa, vaan tarjota se hyvä lopputulos, mihin tässä lopulta päädyttiin. Nyt mä annan hirveän määrän tämmöisiä kirjoitusvinkkejä ja muualta niitä saa lisää, on hyviä kirjoja ja sitä voi käyttää maalaisjärkeä siinä kirjoittamisessa, että mikä on hyvä, mutta ennen kaikkea kirjoittamisessa pitää päästä alkuun. Joskus on hyvä unohtaa kaikki säännöt, se, että tästä nyt tulee gradu tai tutkielma, ja ihan vaan kirjoittaa, vaikka sitten puuta heinää, koska sillä sä pääset siihen alkuun. Paljon puhutaan tästä valkoisen paperin syndroomasta, me ikään kuin yritetään liian hyvää, mutta usein se on se, että kun sen aloittaa, niin sitten sitä pystyy kyllä sitten muokkailemaan matkan parrella tai aloittamaan uudelta pohjalta ja poiminne, mitä sieltä sitten saattoi tulla niitä hyviä juttuja. Eli kaikkea ei tarvitse koko ajan pitää mielessä, mutta palata sitten siihen myöhemmin. Koska suuren osan yleensä tulee kirjoittamaan uudestaan jopa kokonaan. Eli hyvä ajatus on se, että good writing is rewriting. Eli suurimman osan hienoista lauseista poistat, kirjoitat ne ehkä uudestaan eri tavalla, eli sillä tavalla täytyy jo orientoitua siihen, että se ei liikaa rakastu siihen omaan tekstiin, koska se voi ehkä muuttua.